ihanaa! Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Uusi viikko on kisaviikko. On aika pistää hanaa, nimittäin F1-autot ajavat urhoolliset, korskeat orhet, aikamme suuret gladiaattorit Australian Melbourneissa Albert Parkin katuradalla, rata, jolla on ajettu vuodesta 1996 ainoastaan pientä koronapaussia lukuun ottamatta. Joonas näyttää jo hämmentyneeltä toisessa päässä, joten on aika kysyä, onko aika pistää hanaa?
Ehdottomasti, ehdottomasti.
Heti ensi alkuun kuulijoille pahoittelut viivästymisestä jakson kanssa, kuten mahdollisesti äänistämme kuulette, niin kumpikin tahoillamme olemme kärsineet sairastelusta ja toivon mukaan saadaan teille nyt toimitettua suht ehjä ja järkevän kuuloinen ohjelma tämän pienen tauon jälkeen ja seurauksena. Aloitetaan Australian GP:stä, eli tosiaan muutama vuosi sitten hieman muokatulla Albert Parkin radalla mennään. Kaksi ensimmäistä kisaa olleet Max Verstappenin ylivoimaista juhlaa. Vuosi sitten oli paljonkin draamaa Melbourneissa. Mites nyt? Nähdäänkö taas yllätystapahtumia?
Niin, eikös viime vuonna Alpinet järjestänyt meille ohjelmaa siinä kisan loppuvaiheessa, eli oli punaisia lippuja jatkuvasti. Semmoista olisi ihan mukavaa nähdä. Albert Parkin se ensimmäinen mutkayhdistelmä on perinteisesti ollut sellainen, missä draamaa nähdään. Että sen suhteen odotukset ovat niin sanotusti korkealla. Voittotaistelusta tosin en kauhean dramaattista odota, mutta hyvä kisa. Sitähän me aina toivotaan.
Kyllä, ja tietysti profiililtaan Albert Park on erilainen kuin nämä kaksi ensimmäistä osakilpailua, korostaa auton erilaisia vahvuuksia. Mahdollisesti sellainen viime vuonna oman muistikuvani mukaan, ennen kuin tuli suurdraamat ja ökytapahtumat, Mercedes oli vahvoilla aikaa jossa ja ihan siinä Verstappenin kannoilla. George Russell taisi jopa kisaa hetken aikaa johtaa alusta, toki Verstappen sitten teki tämän tavaksi tulleen ohituksensa sitten myöhemmin, mutta kisa oli, sanotaan, että viime vuonna se oli Mersulle varsin vahva ja tästä vuodesta vaikea sanoa, mutta että olisiko täällä puntit pikkasen tasaisemmat, se voisi olla niin, varsinkin kun Mercedes ja ennen kaikkea Ferrari ovat näistä uusiksi laitetuista autoista sitten vähän enemmän oppineet. Ja tietysti kiinnostavaa on se, että jääkö niin kuin Red Bullin tämän ylivoiman tuottaminen pääasiassa Verstappenin varaan ja Perez ajaa sitten muiden kanssa ihan kilpaa. Mulla on semmoinen tunne, että nyt me saatetaan nähdä jo paljon tasaisempi kilpailu ihan pelkästään sen takia, että tämä ei ole sellainen rata, joka sinänsä jollain lailla erityisesti korostaisi Red Bullin erinomaisuutta, esimerkiksi loistavaa suoranopeutta yhdistettynä sitten näihin eri mutkayhdistelmien tasapainoon, vaan oikeastaan enemmän tässä saattaa päästä niin kuin muutkin autot aika vahvaan asemaan.
Joo, kuulostaa ihan hyvältä ja erityisesti odotukset kohdistuu aikaan, johon vähän tässä kisatapahtumien varjoon jäänyt se, että miten tasainen se Bahrainin aika jo oli ja miten siinä olisi voinut olla paalupaikalla joku muukin kuin lentävä hollantilainen. Niin hauskaa nähdä jo siinä, että pystyisi esimerkiksi Ferrari olemaan vahvoilla yhdellä kierroksella. Saataisiin siitä vähän lisäväriä kisaa ja siitä sitten kohti päätapahtumia. Eikös nyt ajetaanko nyt jo niin sanotusti normaalissa aikataulussa tämä kisa, eli lauantaina aikaa ajat ja sunnuntaina skaba. Yes.
Joo, nyt palataan normaaliin formuun, ei ole lauantai-osakilpailua ja perjantai-aikaa ja myöskään ei ole sprinttiä tai muita tällaisia asioita. Voidaankin käydä tässä kohtaa ohjelma läpi, eli hyvin varhain aamulla ajetaan. Toki ensimmäinen harjoitus ja kolmas harjoitus perjantain ja lauantain ensimmäiset tapahtumat jo 30 aamuyöllä Suomen aikaa. Sitä ei välttämättä monikaan jaksa valvoa, mutta toiset harjoitukset perjantaina 7:00, aikaajot lauantaina 7:00 aamulla, osakilpailu itse alkaa 6:00 aamulla, varsin varhain tietysti, mutta urhoollisimmat jaksavat siihen mennessä herätä ja kisanautin tuossa aloittaa. Ihan mukava saada tämmöinen perinteisen kaavan kisa. Ja näissä varsinkin tuolla kauempana maailman toisessa kolkassa ajettavissa kisoissa on se hauska puoli, että voi siinä aamukahvin äärellä nauttia F1-kisasta ja sitten on vielä koko sunnuntai edessä touhuttavaksi.
Joo, niin kuin kollegani aina sanoo, niin F1-kauden pitäisi alkaa aina Melbourneista, Albert Parkista, aamukisalla. Se oli se ennen vanhan se tapa, ja sitä mun kollega edelleen kaipaile.
Kuka se kollega on?
En mä viitti tässä lähteitä paljasta.
Joo. Joo, ja se oli hyvin erikoinen yhdistelmä, kun se silloin 95-96 muuttui, eli siihen saakka Australia, kun F1-kalenterissa oli kauden viimeinen kisa, ja silloin ajettiin hyvin suositulla Adelaiden katuradalla, joka sitten viimeistä kisaa varjosti Mika Häkkisen hyvin vakava onnettomuus, oliko aikaa jossa vai harjoituksessa, käytännössä sitten palattiin Australiaan, kun uusi kausi alkoi, silloin vaan mentiin eri puolelle maata ja erilaiselle radalle. Adelaidissa järjestettiin viime viikolla iso moottoriurheilutapahtuma, jossa oli mukana muun muassa Valtteri Bottas, joka pääsi ajamaan Adrian Newin huonointa koskaan suunnittelemaan F1-autoa, joka on omalaisessa saavutus, eli Leighton Haustallin muistaakseni 1989 kauden autoa, jota edelsi hyvin menestynyt auto ja jota seurasi aika hyvin menestynyt auto, mutta juuri se, joka siellä radalla sattui olemaan klassikkoautokilpailukäytössä, oli surkea, mutta se on ehkä sitten Valtterin epäonnea, mutta joka tapauksessa hän on nyt päässyt aidolla alkuperäisellä Newey-autolla ajamaan myös, mikä on ihan hauska.
Kyllä. Tuli tuosta vielä mieleen Adelaiden kisasta, puhuttiin viime viikolla vähän siitä Laki-dokumenttisarjasta, niin siinä oli kerrottu ihan hauskalla tavalla, että miten se Adelaiden kisa aikanaan järjesti, että siellä oli tämmöinen paikallinen poliitikko, joka halusi säpinää sinne, ja sattumaako niin Bernie Ecclestonelle, eli Bernie Sedelle, niin kelpasi todennäköisesti vähän pieni siivu Australian dollareita.
Niin, joo, se oli,
Bernie oli, siellä veivattiin.
Bernie oli sillä tavalla ihan, se oli, siinä dokkarissa me ei silloin viimeksi ehditty siitä jutella, ehkä sitä voi tänään sivuta pikkasen, koska se on tosiaan ihan hauska, se Viaplaysta löytyy kaikki jaksot, ja Bernie oli ihan sillä tavalla hauska siinä, että se aina vähän totesi, no mä autoin ja sitten annoin vähän rahaa ja sitten se homma lähti toimimaan, että kyllä se mikä aina usein sitten jäi vähän siitä pois on se, että Bernie varmaan myös sai aika paljon rahaa sen seurauksena, mutta toisaalta myös niin kuin siitä dokkarista kävi ihan hyvin ilmi se, että hän oli valmis myös ottamaan niitä riskejä ja rahoittamaan asioita, joiden onnistuminen ei sitten aina kuitenkaan ollut ihan varmaa.
Kyllä.
Ja tämä Australian kisahan oli aikaisemmin Australiassa ollut ajettu. Sarjassa oli silloin tällöin australialaisia kuskeja, tietysti Alan Jones kaikista tunnetuimpana, mutta sinänsä senkään tapahtuman onnistuminen ei ollut mitenkään varmaa, mutta tosiaan silloin se oli kauden päättävä kisa, joka usein tapahtui esimerkiksi Suzukan osakilpailun jälkeen. Damon Hill totesi viime viikolla haastattelussa, hän oli myös tässä kyseisessä moottoriurheilutapahtumassa, niin sanoi, että Australia oli siitä makea paikka, että joko mestaruus ratkesi siellä, mikä oli hienoa, tai sitten kausi päättyi, että joka tapauksessa aina niin kuin skaban jälkeen oli hirveät bileet, että oli aina siistiä tulla Australiaan, kun tiesi, että kisan jälkeen on kova meno tavalla tai toisella. Hillhän tunnetusti Adelaidissa joutui Michael Schumacherin yliajamaksi 1994 ja menetti 1994 maailmanmestaruuden siihen, joku voisi sanoa. Mutta että monesti on nähty jos jonkinlaista dramaattista kisaa. No jos me mietitään tätä pakkaa Red Bullin takana, okei, siellä on Ferrari. Ferrari, niin kuin säkin ehdit jo sanoa, tuossa varmasti kohdistuu ne isoimmat odotukset. Ja ehkä niin kuin suurin kehitysodotus tai semmoinen, että mitä seuraavaksi tapahtuu, kohdistuu Mercedekseen, vai oletko toista mieltä?
No Mercedekseenhän se on kohdistunut niin monta vuotta jo. Ihan kohta lähtee, milloin tahansa lähtee. Mutta eikös näe, että Mersu aikoo tehdä erilaisia kokeiluja tuolla Australiassa. Ja nehän voi sitten olla hyviä tai huonoja, mutta usein kun lähdetään kokeilemaan, niin se ei ole niin kuin lähtökohtaisesti ihan optimaalista.
Ei, ja nyt ollaan kolmannessa vuodessa tätä maa-efekti-aikakauden säännöstöä, niin se tuntuu niin kuin uskomattomalta ja lähestulkoon pöyristyttävältä, että tällä huipputasolla operoiva talli on taas tilanteessa, että ne ei oikeastaan tunne sitä autoa, jota ne ajaa. Ja että siinähän näkyy esimerkiksi yksi merkittävä ero McLarenin, joka he ei ole onnistunut tällä uudella autolla täysin korjaamaan niitä heidän ongelmia esimerkiksi hitaissa mutkissa ja sitä niin kuin heikkoa suoranopeutta, mutta ne identifioi sen ongelman heti ja ne tietää, miten kehittää autoa sen ongelman ympärillä. Kun taas Mercedes on nyt kolmatta vuotta peräkkäin siinä tilanteessa, jossa Toto Wolff sanoi jotain tyylin, että we are investigating what is the problem, but we are not entirely sure. Aika heikkoa.
Kyllä. Ja näitä talleja erottaa myös se, että McLaren on ollut hirveän avoin siitä, että tämä ei toiminut. Nyt tähän uudet jutut, sitten se alkaa toimia. Mercedes ei ole ollut avoin siitä. On ollut rinnakkain kahta eri konseptia ja pohdittu sinne ja tänne. Niin mun mielestä se avoimuuden puute myös kertoo siitä, että ei ole tietoa, ei ole ymmärrystä, niin kuin äsken sanoin.
Niin. Niin toi on se, että se on jollain tavalla hämmentävää, että se on vähän niin kuin sitä voisi toimittajan työssä verrata siihen, että sun esimies lukee valmiin jutun ja sanoo, että hei, tässä jutussa oli nämä ongelmat, että korjaisitko ne, ja sitten se joko onnistut korjaan ne tai et, tai sitten esimies sanoo, että tämä juttu ei ollut tarpeeksi hyvä, tee se uudestaan. Ja sitten sä et oikeasti tiedä, että okei, no mikä tässä oli huono ja mikä mun pitäisi korjata. Ja tämän voi tietysti sopeuttaa vaikka kuinka monelle muullekin alalle soveltuvaksi, sikäli kun niin kuin haluaa, jos haluaa konkretisoida ehkä vähän, mitä se tarkoittaa. Ja tuossa mielessä ei ole sinänsä yllättävää, että McLaren on vähintäänkin puntitasoissa Mercedesen kanssa tai jopa himppasen verran nopeampi. Niille Melbourne saattaa olla aika hyvä kisa, mä voisin ajatella. Ne oli jopa viime kaudella sillä niiden heikommalla menopelillä kohtalaisia tuolla, kahden surkean kisan jälkeen Bahrainissa ja Saudissa. Siellä ei ole kuin toi yksi pitkä suora, jossa ensimmäisen kerran paljastui, miten surkea se niiden suoranopeus on. Mutta siellä on se yksi pitkä suora, joka on se merkittävin rataan tehty uudistus muutama vuosi sitten, kun niitä muutoksia tehtiin. Mutta muilta osin paljon keskinopeita, nopeita mutkia, mutkayhdistelmiä, ei kauheasti sellaisia superhitaita. Niin se on yleensä, ne on yleensä paikkoja, missä niiden auto on hyvä. Ja sikäli heillä saattaisi olla jopa pieni etulyöntiasema Mercedekseen, varsinkin jos nämä Mersun kokeilut ei varsinaisesti onnistu.
Joo. Jos Mercedestä vertaa vielä muihin ammatteihin, niin se on vähän niin kuin kirurgi, joka sanoo, että leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli. Se on vähän niin kuin mitä me Mercedes on pyörittänyt tätä hommaa.
Kieltämättä, toi on aika hyvä. Vanha klassikko ja erittäin osuva. Mitä muihin talleihin tulee, niin tietysti ehkä niin kuin, jos mietitään tätä suomalaisnäkökulmasta, niin ehkä toinen talli, jolla on ihan valtava näytön paikka, on Sauber, Kickstake, F1, Audi, Sauber, Ferrari, McLaren, joka kaksi ihan surkeaa skabaa, ei mitään näyttöä, hirveitä varikko-ongelmia, auto on hidas. Ja taas oikeastaan vähän sama asia kuin edellisellä kahdella kaudella, että se ei sinänsä ole mitä ilmeisimmin huono ajettava. Se ei vaan ole kauhean nopea. Ja se on tietysti, että haluatko sitten olla niin kuin Mercedes, jolla on vaikeasti, tai McLaren on vaikeasti ajettava auto, mutta joka on nopea, vai haluatko olla semmoinen auto, joka on tosi ihan kiva ajaa, mutta joka ei sitten, siitä ei löydy mitään ylimääräistä, siitä ei löydy sitä ekstra vauhtia, niin mä luulen, että moni valitsisi ensimmäisen. Ja onko sulla yhtään luottamusta siihen, että Sauber pystyisi lyhyellä aikavälillä näitä asioita korjaamaan?
Ei.
No ei mullakaan kyllä.
Ja aina F1:ssä ja moottoriurheilussa, niin aina mieluummin nopea auto, jos on säädettävää, kuin hidas auto, jossa ei ole säädettävää.
Mitään ei ole vaikeampi korjata kuin sitä, että auto on hidas.
Kyllä.
Leikkaisin. En ole insinööri, mutta osastolle meneviä asioita.
Ja sitten nopea auto, ja sitten maksat kuskelle niin paljon, että ne osaa veivata sitä, vaikka se olisi vähän vikuroiva.
Kyllä. Itse asiassa Bottakselta kysyttiin F1-sivuston haastattelussa hänen tulevaisuudestaan. Bottas ei nyt varsinaisesti tietysti suoraan puhunut mistään siitä tai tästä, mutta sanoi, että hänellä ei sinänsä ole mitään sellaista ikärajaa tai tavoitetta F1:ssä. Sanoi, että Fernando Alonso on ollut suuri inspiraatio hänelle, että nähdään, että miten hyvin se ajaa niinkin korkealla iällä, mutta sanoi, että 40 kuulostaa aika vanhalta. 5 vuotta hän voisi vielä F1:ssä ajaa tai kilpailla ammatikseen, mutta se on sitten se, mitä tässä ei ehkä niin paljon mainita, on se, että no missä se voisi jatkua, mutta hän käytännössä sanoo, että yrittää jatkaa tässä niin kuin nykyisessä tilanteessa, mikä on myös niin kuin tietynlainen myönnytys, että ehkä niitä niin kuin huipputason muita mahdollisuuksia ei ole tulossa, vaikka hän tietenkään ei sitä suoraan sano.
Se oli ärsyttävä artikkeli jopa näin iltapäivälehden toimittajan silmiin, koska otsikossa luvattiin, että spekuloidaan Bottaksen mahdollisilla siirroilla, että kysymys, että missä hän ajaa tulevaisuudessa, ja sitten
kyllä,
juttu ei vastannut otsikkoon. Siinä Alonsossa, Alonso voi fyysisesti olla Bottakselle esikuva, mutta kun siinä on se ongelma, että Alonso ei ole leipäpappi, vaan Alonso on palavasilmäinen teologi, joka niin kuin palaa tälle lajille. Bottaksesta mä en ole saanut vuosiin sitä samaa fiilistä, niin se on valitettavasti vähän se heidän eronsa.
Joo, ja sitten kun ehkä ei ole sellaista, ja niin kuin Alonsolle ei tullut uralla sellaista tilannetta, että okei, hän hävisi Hamiltonille 2007, jolloin molemmat vei ikään kuin toisilta mestaruuden Kimi Räikkösen eduksi, mutta hän on hyvin harvoin ollut sellaisessa tilanteessa, että hän olisi aidosti lyöty, vaikka hän olisi hävinnyt M-pisteissä tallikaverille. Tilanne, jossa hän olisi jäänyt sillä tavalla alakynteen, että hän olisi joutunut miettimään, että hei, että riitänköhän mä tällä tasolla, ja sitten taas Bottas joutuu ehkä näiden kysymysten kanssa painimaan Mercedeksellä aika paljon pahimmillaan, ja se voi olla, että se myös vaikuttaa vähän siihen, että millä tavalla sen oman tulevaisuuden näkee ja mitä tekee.
Alonso ei ole koskaan ollut hidas. Se ei ole koskaan ollut nopea. Sillä ei ole käynyt sitä, mitä Räikköselle kävi ihan uransa lopussa, että Kimi ei enää ollut kauhean nopea loppuvaiheessa. Niin se ei ole koskaan ollut Alonso ongelma. Ongelma on ollut se, että hän on ollut todella vaikea ihminen, ja hän on tehnyt huonoja ratkaisuja urallaan osittain johtuen siitä, että on polttanut vaikeuttaan siltoja ympärillään.
Kyllä. Enää me odotetaan sitä 4. vai 3. paluuta sitten tuonne Enstonen talliin, jolloin se ei ehkä enää ole Alpine, vaan se on taas sitten joku muu. Mutta mä toivoisin, mitä Alonsoon tulee, niin olisin erittäin iloissani, jos hän tekisi yhden ison siirron vielä, joka ei olisi mikään, että lähden Audille vuolemaan satoja miljoonia, vaan että Mercedes, Red Bullin toinen vapaa penkki, joku tällainen mesta, sille että täältä tullaan ja nyt pistetään kaikkia päihin niin, että soi. Niin mä jotenkin tykkäisin siitä ihan yli kaiken.
Se olisi kyllä erittäin hieno.
Mitä näihin häntäpään talleihin vielä tulee? Aston Martin on ollut siitä hyvin kiinnostava aika, jossa erittäin nopea kisavauhti ei ole riittänyt. Vähän taaempana Haas, iloinen yllätys tähän saakka. Siihen nähden, miten synkän kuvan ne maalasi heidän mahdollisuuksistaan ennen kauden alkua.
Joo, se on mun mielestä Haasilla on 2 kisan perusteella, niin otettu paljon tärkeitä askeleita, erityisesti siinä kisavauhdissa, joka oli heidän talvitestiensä se, mitä erityisesti jauhettiin. Kaikki näyttää siltä, että se aikaajovauhti ja kuskien kyky ajaa aikaajoissa on edelleen olemassa, mutta vaikuttaa siltä, että aikaisempaa paremmin se auto on nopea kisassa ja ei myöskään syö renkaita viime vuosien tahtiin. Luuletko, että tässä vaiheessa jo uudella tallipäälliköllä on rusinansa sopassa niin sanotusti?
Ei välttämättä ihan täysmääräisesti, mutta ainakin siinä, että miten he testasivat autoa Bahrainissa ennen kauden alkua ja mikä oli ehkä se niin kuin testin ja auton viimeisen valmistamisen niin kuin fokus, eli se kisavauhdin tasaisuuden löytyminen, niin se voi hyvinkin olla sellainen asia, mihin hänellä on näkemys. Hän on kuitenkin pitkäaikainen kisainsinööri ja hänellä on erittäin pitkä ja sinänsä vaikuttava tausta F1:ssä, että hän ei ole tullut, kuten Flavio Briatore esimerkiksi aikoinaan täysin koko lajin ulkopuolelta, vaan hän on kuitenkin, että jos hänellä on jotain näkemyksiä asioista, niin se ei ole tyyli, että make it go faster, vaan se on, ja uskottavat näkemykset. Siinä mielessä kyllä, ja itse asiassa tämä kisa voisi olla sellainen, mä nostaisin, että jos viimeinen mun ajatus tähän Australian kisaan liittyy, että Haas ja Williams voisi olla yllättäjiä tässä kisassa, koska niin kuin sanottu, Tuolla on se yksi pitkä kaareva suora, joka on hyvä ohituspaikka, sitten tullaan siihen yhteen mutkayhdistelmään. On toki nykyisin muitakin, mutta se on pitkä suora, ja jos sillä ei pääse ohi, niin kuin me esimerkiksi, niin kuin sanottu, Mäkistä nähtiin viime vuonna, niin silloin pystyy ajamaan sitä sellaista puolustavaa Montreal-tyylistä ajamista, että ajaa helvetin kovaa suoralla, ja sitten vähän hitaampi mutkissa, kun se auto ei oikein sovi niihin, mutta sitten suoralla ei pääse edes DRS-hyödyllä ohi. Niin Haas ja Williams on kaksi autoa, joilla on erinomainen suoranopeus ja ihan korkeampia, mitä tällä kaudella on mitattu, ja ne ei edelleenkään ole mutkissa mitenkään erityisen tehokkaita autoja. Niin jos Haas ja Williams onnistuisi jompikumpi aikaa, jossa poikkeuksellisesti, niin me saatettaisiin nähdä sellainen Alex Albon Montrealissa tai Kevin Magnus. No Kevin Magnus ei hidasteli tahallaan, mutta semmoinen kuitenkin niin kuin puolustavan ajon mestarinäyte pisteistä.
Joo, ja mä muistelen, että viime kaudella me nähtiin sillä suoralla todella hyviä kamppailu. En muista, oliko Peres kuski, jolla oli vaikeuksia siinä, vai oliko Peres kuski, joka, oliko se niin, että Peres nimenomaan ohitti siinä paikassa ihan niin kuin hiivatisti. Anyway, se on makea kohta radalla ihan koko kalenteria ajatellen, tykkään siitä tosi paljon. Se on myös sellainen, joka on niin kuin 90-luvulta asti ollut hauskaa ajaa tuossa erilaisissa videopeleissä.
Kyllä. Se on ja koska se on kauden eka rata, niin sen yleensä osasi kaikista parhaiten sen takia, koska se peli aina alkoi siitä.
Muuten nyt niin. Latasin ensimmäistä kertaa PSlle, se on ilmaiseksi vinkiksi kaikille vaan, jos on se PS Plus-tilaus, niin latasin ensimmäisen uuden sukupolven tämmöisen formulapeli, niin se on aika vaikeeta. Se on nimittäin, en naura Lance Strollille enää niin paljon, koska mulla on niin kuin jatkuvasti renkaat lukassa ja auto kaiteessa, että ymmärrän miltä Lancelta tuntuu. Lancelta tuntuu.
Yes. Mennään muihin aiheisiin. Tosiaan Viaplaylla kaikki Australian kisa- ja harjoitus- ja aikatapahtumat suorana lähetyksenä niin kuin aina. Muutama uutisaihe tähän vielä loppuun käydään läpi. Tämä Red Bull-saaga jatkuu. Vatvomis, kaksi käännettä tällä viikolla. Ensimmäinen on se, että tämä naistyöntekijä, jonka valituksen Red Bull katsoi aiheettomaksi tai Hornerin syyttämäksi tähän asiattomaan käytökseen, hän on vienyt tapauksen eteenpäin kansainväliselle autoliitolle FIALle, joka, no se ei edes vahvista, että onko se ottanut sitä käsittelyyn vai ei, koska se ei halua siitä tapauksesta tai mistään asiattoman käytöksen tapauksesta mitään julkisuuteen, kunnes he jotain siitä päättää itse. Niin se asia on joka tapauksessa viety eteenpäin. Kyseinen nainen taistelee yhä oikeuksiensa puolesta ja hänellä on siihen täysi oikeus, mutta tämä asia, Joonas, tulee aivan takuun varmasti pyörimään Hornerin ympärillä jälleen kerran ja koko tallin ympärillä Australiassa, kun sitten mediatilaisuudet alkaa torstaina.
Näin se on, ja tämä pyörii varmasti koko kauden. Nämä on hitaita prosesseja, mutta onneksi me voidaan olla varmoja siitä, että kun jotain viedään kansainväliseen autoliitto FIAan, niin oikeus tapahtuu.
Sanotaan näin, että siis mistä me taidettiin viimeksi puhua, eli tämä Motorsport, Totalin ja muutaman muun median raportointi, jonka mukaan Red Bullin toimitusjohtaja Minslav oli täysin varma näkemänsä todistusaineiston perusteella, että Horner saa tämän Red Bullin sisäisen tutkinnan jälkeen monoa, mutta ei saanutkaan. Jos se pitää paikkansa tämä arvio, niin voi tietysti olla, että joku muu tutkija kuin tutkittavan johtohenkilön yhtiön palkkaama lakitoimisto, jonka nimeä ei edes kerrottu julkisuuteen, tai tutkijan nimeä ei kerrottu julkisuuteen, niin saattaa tulla erilaiseen johtopäätökseen kuin tämä palkattu niin sanotusti itsenäinen taho, mutta ei sitä tiedä. Sanotaan, että on ihan hyvä, että tämä asia saa enemmän päivänvaloa, koska Red Bull ei ole suoriutunut tästä erityisen hyvin. He eivät ole kertoneet tapauksesta mitään yksityiskohtia, ei edes sitä, että mitä on väitetysti tapahtunut. Että kaikki on julkisen spekuloinnin ja vuotojen ja hyvin epämääräisten lähteiden varassa.
Likainen homma, todella likainen homma. Muuten hei, nyt kun se laki on mulla vielä mielessä, niin siihen tuli tähän liittyen näihin F1-jeppeihin, niin täytyy sanoa, että kun Bernie Ecclestone sanoo omassa dokumentissaan kameraan katsoin, että minulla ei ole mitään ongelmaa juutalaisten tai mustien ihmisten kanssa. Niin siitä tulee aina semmoinen fiilis. tai kun hän sanoo, että minä en ole koskaan lahjonnut ketään, niin siitä tulee aina sellainen fiilis, että no sitten se varmaan niin.
Niin, okei. Okay. Ja PS ei jatkokysymyksiä.
Just näin, jos
ei, ei näytettäviä esimerkkejä tapauksista, mitkä saattaisi johtaa toisenlaiseen johtopäätökseen.
Yleensä jos olet tilanteessa, jossa sun pitää julkisesti korostaa tällaisia asioita, niin silloin niin kuin, ollaan lähtökohtaisesti jos vähän huonossa tilanteessa.
Ollaan joo. Pysytään Red Bullissa, voidaan mennä tuohon lakiin enemmän kohta, koska niin sanoma.
Toinen juttu vielä. Onko sulle vahvassa muistissa, mikä tuli mulle aikana uutena asiana, nämä Max Moslin natsiorgiat?
Et sä muista Max Moslin natsiseksiorgioita?
En.
Niistähän oli, sehän oli iltapäivälehtien otsikkoviesten aikoinaan suorastaan märkä uni.
Tämä oli, niin varmasti oli.
Se on ennen sun, se on ennen sun aikaa pikkasen.
Sano about vuosiluku, kun se tapahtui.
Sitä mä en rehellisesti. Ootas, mun täytyy, mähän avaan tästä saman tien.
Onko se ollut 2010 huitteella?
Vitsi, kun mä en muista. Nyt mä, kun mä avaan sen, 2008 oli oikeudenkäynti, että se on ollut, se on 2008, muistaakseni tämä tapaus on paljastunut, ja tämä on kiintoisinta osio aina podcasteissa, eli podcastjuontaja googlettaa samaan aikaan kuin puhuu, mutta se taisi olla 2008, ja se oli klassinen, tai olisikohan ollut jopa ikoninen News of the World, eli legendaarinen salakuuntelu- ja valehtelujuorulehti, joka sen paljasti, mutta siitä oli valokuvia. Siitä oli kaikenlaista, ja sitähän tässä Bernie Ecclestone-dokkarissa myös käsiteltiin, että Ecclestone harmitti, että hän ei pysynyt ystävänsä tukena tässä, mikä on niin kuin, että jos Ecclestoneista, voidaan nyt tästä sitten saman tien puhuakin, kun me ollaan tässä jo aika pitkällä, niin siis hänen, tämä on kiinnostava tämä dokkari, mä vaattin, että otetaan sen viikaksi, mutta sillä ei ole mitään väliä, hypitään vähän aiheesta toiseen, mutta et hän on selvästikin hyvin uskollinen ystävilleen, ja niin kuin, ei ole sellainen tyyppi, joka välttämättä niin kuin rahan takia vetäisi niin kuin friendiltä tai bisneskumppanilta mattoa jalkojen alta, muiden alta ehkä sitten niin kuin sitäkin riuskemmin. Mutta ja niin kuin hänessä on selkeästi semmoinen Kale Kummolamainen piirre, että tavallaan jos hän kokee asioita niin kuin vaikkapa lajin hyväksi, niin hän saattaa auttaa hyvinkin yllättävällä tavalla ihmisiä hyvin odottamattomissa paikoissa semmoisella tavalla, mikä ei edes välttämättä, eikä niin kuin sen takia, että hän saisi suurta julkisuutta siitä. Et Kalehan on esimerkiksi tosi paljon auttanut hyvin matalalla profiililla suomalaisia lätkäpelaajia maailmalla, jotka on joutunut esimerkiksi vaikeuksiin ihan käsittämättömistä syistä, mistä mä oon kuullut, ja niitä on uutisoitukin näitä keissejä. Ecclestonella oli myös tämmöinen puoli, että hän saattoi, vaikkapa sanotaan, että joku James Hunt, ja siitä tilanteesta puhuttiin, että miten hän niin kuin auttoi taloudellisesti Huntia vaikeina aikoina ja muuta, mutta oli sitten näitä muitakin keissejä. Se on niin kuin yksi puoli, ja sitten on se toinen puoli, joka vähän niin kuin ohitetaan silleen, että tulee joku kyseenalainen keissi, ja sitten Bernie sanoi, en mä tehnyt silleen. Ja sitten, okei, ja seuraava juttu.
Joo. Mutta sitten hän myös heitti vitsin, että Max, että sä oot kutsunut mut turhiin palavereihin satoja kertoja. Ja sitten on yksi palaveri, johon mäkin olisin voinut osallistua, ja sä et kutsunut mua. Sitten mä olin vaan silleen, Bernie, ne oli natsiorgiat. Älä heitä vitsiä tästä.
Mä en muista ihan tarkalleen, että mikä se oli se keissi, mutta mä muistelisin, että mä en ole ihan varma, että onko se, oliko se koko juhla niin kuin natsiteemainen. Vai oliko se vaan niin, että hän oli pukeutunut johonkin juhliin natsiasussa? Ja sitten siinä oli jotain naisia, jotka sitten liittyi siihen, ja siellä sitten oltiin sitten silleen natsihauskasti. Mutta mä en tiedä, että oliko ne koko juhlat sellaista. Joo, sanon muuta, tämä on ihan mahtavaa kamaa. Mutta niin, kyllähän Bernie taas siinä, että ehkä se nyt sitten, hän ei nyt taas sitten miettinyt aivan tarkasti.
Fräulein, kommen Sie hier? Näin. Mennäänkö eteenpäin tästä ennen kuin tämä kuoppa on liian syvä?
Joo, ei, mutta siis mitä tähän lakiin tulee, tähän dokkariin, siis sinänsä tosi kiinnostava, erittäin kiinnostava syväsukellus siihen, että mistä Formula 1 on alkanut, miksi se on ollut pienempää aikaisemmin ja miten Ecclestone ja todennäköisesti aika moni muu tavallaan kehitti siitä nykyaikaisen TV-lajin ja modernisoi sitä ja näitä erilaisia leirijakoja ja taisteluja, että Jean-Marie Balestre, joka oli pitkään FISAn ja näiden johtaja ja niitä kaikkia taisteluja, niin se on siis hyvin kiinnostava sinänsä katsaus F1:n pitkään historiaan. Mutta se ongelmahan tässä on se, että kun pelkästään äänessä on Bernie Ecclestone, siis kirjaimellisesti ei ole kertojaa, ei ole mitään, hän on kertoja, ei ole ketään muita kertoja, niin tavallaan kaikki esitetään hyvin pitkälti juuri siitä näkökulmasta, kun Ecclestone itse haluaa, jolloin sitten tälleen toimittajana jää miettimään, että miten paljon kaikkea jätetään kertomatta ja mistä syistä.
Joo, kyllä se on niin tarumasti sanottu, mutta niin kuin kuolevan ihmisen vähän semmoinen testamentti, että näin haluan, että tämä asia niin muistetaan. Mutta siis se mukaan, kun mä oon tämän F1-jonne, niin se mikä oli silmätavaava myös oli, että miten vaarallinen laji F1 oli, että miten paljon kuskeja yhdessä vaiheessa kuoli. Siis ihan niin kuin 30 vuoden sisällä ihan valtava määrä kuljettajia. Ja että silti löytyi ihmisiä, jotka oli valmiita ajamaan niillä autoilla, niin se oli aika hurjaa.
Joo, ja tavallaan se, että miten universaalisti sen hyväksy, paitsi ihmiset, jotka johti F1, niin ennen kaikkea kuljettajat itse, jotka käytännössä, joiden joukossa se oli vaan niin kuin sille, että no ei se mulle tapahdu, mutta tässä tosi paljon ihmiset kuolee, ja se ikään kuin hyväksyttiin se kuoleman vaara. Ja sitten myös ihmiset, jotka katsoi sitä. Et sarjahan oli erittäin suosittu jo silloin. Ja se, että kilpailuus kuoli ihmisiä, niin se ei välttämättä edes johtanut siihen, kuten se ei esimerkiksi Sennankaan kuoleman yhteydessä, että kisa olisi edes keskeytetty.
Ja kyllä, ja niin tai että se, että Sennan kuoleman jälkeen katsojaluvut nousi valtavasti.
Niin, ja tavallaan, että ehkä just yksi esimerkki siitä, että miten tämä hoidettiin vähän, että jäi vähän sellainen ontto fiilis, oli just se Sennan kuolema. Mä en ole ihan varma, mainittiinko Roland Ratzenbergerin kuolemaa ollenkaan siinä, mutta kyllä se taidettiin.
Kyllä siinä käytiin Ratzenbergerin pari kelloa silleen nopeasti.
Mutta tavallaan niin kuin Bernieltä taas vähän sellainen, että joo, no Italiassa on sellainen lainsäädäntö, että ne järjestäjät olisi joutunut maksamaan ihan hirveästi, jos se kisa olisi keskeytetty, ja no sitten me vaan päätettiin näin. Ja tavallaan siinä ei yhtään pysähdytty pohtimaan, että okei, mikä on ollut Ecclestonein oma ajatusmaailma tässä, mikä hänen roolinsa oli siinä. Siinä vähän niin kuin sälytettiin se silleen, että järjestäjät vaati näin ja me tehtiin näin, mutta te olette ne pomot, te päätätte. Koska siinä tilanteessa ei ole toimittajaa, joka tekee tai jotain dokumentin tekijä, joka tekisi sen ohjelman, niin siinä ei pysähdytä kysymään häneltä esimerkiksi, että kaduttaako tai toimiko hän itse niin kuin epäeettisesti tai huonosti tai muuta tuollaista, miten hän tuli toimeen Sennan suvun kanssa tämän jälkeen jne. Mutta nämä on niin kuin, et, tavallaan detaljeja, koska se kokonaisuus on erittäin kiinnostava, mutta oli tosi monta semmoista tilannetta, missä mulla jäi mieleen, että mä olisin toivonut, että tässä tulisi jatkokysymyksiä, ja se vähän niin kuin sitten vaan mentiin siitä eteenpäin.
Joo, jos haluatte kuuntelijat lukea vähän siitä Sennan kuoleman jälkeisestä niin kuin moraalisesta painolastista, niin Adrian Newin elämäkerrassa, koska Newin suunnitteli sen auton, jossa Senna kuoli, niin siinä puhutaan erittäin paljon. Siitähän seurasi isot oikeudenkäynnit, ja että onko New ja Williams syyllisiä jollain tasolla siihen, niin kannattaa lukea. Se käsittelee sitä paremmin kuin tämä dokumentti. Mm.
Joo, ja tietysti se, että se mikä niinku Ecclestonehan aina tietysti sanoi, että hän oli vaan siinä kaupalliseen puolella, mutta kyllähän hänen sanavaltansa kaikissa asioissa oli merkittävä. Niin tavallaan se, että just se tapahtui kaudella 1994, jota varten oli tehty nämä isot sääntömuutokset, joilla autoista tehtiin epäturvallisempia, kun kiellettiin näitä ajoa auttavia, niin kuin aktiivijousitus ja lähtöavustin ja sutimisen estoja tai luiston estot ja tällaiset, niin että tunteeko hän, että tekikö he virheen, tunteeko hän osallisuutta tai syyllisyyttä tai tunsiko Max Mosley tai jotain muuta sen takia, että nämä kaksi kuolemantapausta ja vakavat onnettomuudet oli suoraa seurausta osittain siitä, että näitä
autopohjaus
muutoksia oli.
Liikaa.
Niin, että ne oli turvattomampia. Että Sennahan oli vakuuttunut kuolemaansa saakka, että Benetton käytti esimerkiksi laitonta jousitusjärjestelmää, aktiivio tai tuollaista. Ja siitä oli monia epäilyjä. Siitä itse asiassa olisi hyvin kiinnostava tarina kirjoitettavana. Älkää kuunnelko tätä suomalaiset verkkotoimittajat, koska mä haluan tehdä tuon joskus. Anyway, niin hyvä dokkari, mutta aika isoin, niin kuin puuttein voisi sanoa.
Kyllä, samaa mieltä.
Joo, mutta hyvä semmoinen peruskatsaus F1 historiaan, ja jos tykkää katsoa hyvin tiukasti zoomattua, läheltä zoomattua Bernie Ecclestonein naamaa, niin sitten tosi paljon tykkää siitä, koska suurin osa dokkarista me katsotaan Bernieä suoraan silmiin.
Valkoiset hiukset, valkoinen paita, valkoinen tausta.
Joo, mutta
Kuin Jumala.
se oli, mutta se on hyvin dramaattista kyllä, sellaista ei kovin usein näe tämän tyylisessä dokkarissa, mutta no, se on valinta,
Siinä on
sanotaan.
mies, joka keksi vasta 90-vuotiaana, että mitä hän tekee hiuksillaan.
Joo. Otetaan ihan viimeinen pätkä. The Race kirjoitti pitkän artikkelin Williamsin monista ongelmista tässä tällä viikolla. The shocking details behind an F1 team's painful revolution. Ja mekin ollaan puhuttu siitä, että Williamsin näistä vanhanaikaisista prosesseista uudistuminen on ollut tallipäällikkö James Vowlesin missio sen jälkeen, kun hän aloitti 2023. Mutta se ongelmien mittakaava ei ollut tiedossa, kunnes se tuli julkisesti esille. Eli käytännössä, Joonas, auto, joka rakennettiin vuonna 2024 Excel-taulukosta.
Kyllä. Jäi vaan ajatus mieleen Walesista, että on tämä saatana työmaa. Että siis kun hän selittää siinä, että kuinka monta kymmentä ja sataa osaa esimerkiksi etusiivessä on, ja ne kaikki osat on sitten semmoisessa Excel-taulukossa. Oi hyvänen aika, ja sitten ne paljastukset, että siis Williamsissa oli viime kaudellakin metalliosia siinä, missä muilla on noita hiilikuituosia, ja aivan käsittämätöntä. Ja se, että he ovat pystyneet olemaan viime kaudella kuitenkin niin kilpailukykyisiä, ja että he on tällä hetkellä paras niistä talleista, jotka ei vielä saanut pisteitä, niin se on uskomatonta, että sitä kiverikää on kuitenkin pystytty vetämään noin paljon. Ja ilmeisesti, jos he olisivat jatkaneet sillä vanhalla mallilla, kivikautisella mallilla, mikä heillä oli, niin he kokevat, että auto olisi nyt parempi, mutta sen sijaan he haluaa oikeasti vaikeuttaa niitä prosesseja, jotta ne olisivat parempia, vaikeuttaa siis työntekijöilleen tällä hetkellä, jotta he voisivat sitten jossain kohtaa olla kilpailukykyisiä, ja on mielenkiintoista.
Joo, ja siis tämä Excel-hommahan oli hyvin outo silleen, että siinäkin oli niinku kaikki ne tuhannet auton osat oli lueteltuna, mutta ei sitä, että kuinka monta niitä on, kuinka paljon ne maksaa, kuinka paljon aikaa niiden tuottaminen vie, ja niitä ei ollut järjestetty sellaisella tavalla, että se olisi, että niinku etusiiven osat on tässä ja takasiiven osat on tässä, ja niin
Joo.
poispäin ja niin poispäin.
Että työntekijät joutuivat auton kasaamisvaiheessa etsimään niitä sieltä tehtaalta, että missähän ne osat on.
Joo.
Herran Jumala. Ja tässä on
Joo.
kuitenkin, hei, just puhuttiin Sennan kuolemasta, niin tässä on ihmisten turvallisuuskin pelissä.
Kyllä. Ja toi oli kanssa mulle niin kuin kokonaan uusi tieto, että he käytti tosiaan vielä metalliosia hiilikuituosien korvikkeena joskus, jos heille ei sattunut olemaan sopivaa palasta tai että otti vanhasta autosta paloja ja muokkasi niitä ja muuta. Että kyllähän se kertoo hyvin pitkälti sellaisesta tosi vanhanaikaisesta, että toi on varmaan toiminut tosi hyvin 70-, 80-, 90-luvulla, ehkä 2000-luvulla vielä silloin, kun Williams menestyi, mutta nämä on sellaisia niin kuin mitä Bernie just käytti paljon sitä termiä, niin kuin old school, traditional racer, just sellaista, että hei, me hoidetaan tämä homma tälleen, että kyllä joku hoitaa ja leikataan ja liimataan, että Pat Fry, tallin tekninen johtaja, käytti siitä ilmaisua, että täällä on totuttu toimimaan niin, että kaikki on levällään viime hetkeen asti ja sitten joku pistää teräsmieskalsarit jalkaan ja hoitaa homman nopeasti maaliin just ennen takarajaa. Ja ei sellainen vaan riitä enää tänä päivänä.
Joo. Lakidokumentista mulle jäi Williams on mulle siinä aikana, kun mä oon tarkemmin alkanut seurata F1, niin sehän halusi sellainen surkimustalli siellä hännillä. Mutta Frank Williamsista jäi erittäin semmoinen jalo ja humaani kuva tuosta dokumentista. Todella sisukas ja jotenkin lähtökohdilta ja tavoitteelta ja elämänkatsomukselta niin kuin hyvin viisas ihminen. Ja mä oon tykännyt tosi paljon Walesista tuolla uudessa tallissa, että Williamsista on tullut mulle vähän semmoinen kummitalli, ja tää on mukavaa seurata, ja semmoinen niin kuin sympaattinen altavastaaja.
Sitä se on ja sitähän tietysti yleensä tällaisten riskirahoitussijoitusyhtiöiden omistukset on sympaattisia pikku tämmöisiä, pikku tämmöisiä pikkupajoja, mutta joo, tiedän mitä tarkoitat.
Mutta vielä siis kuulijalle muistutukseksi, että siis Williamsilla on Dorilta Capitalin kautta tautia takana, mutta ongelma on se, että nämä uudet kulukattosäädökset estää heitä niin kuin syytämästä niin paljon rahaa infrastruktuuriin kuin pitäisi. Ja se on ollut myös sellainen riippakivi, mitä vastaan Vauls on tässä kamppailut muutaman kauden aikana.
Se on juuri näin. On aika pistää hanaa ohjelma taulle ensi viikkoon saakka. Silloin tiedetään, kuka Australiassa voitti, miten kisa meni ja mitä kaikkea uutta, ihanaa, mahtavaa ja dramaattista F1 monimutkaisessa ja monimuotoisessa maailmassa on tapahtunut. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat. Me jatketaan ensi viikolla toivottavasti normaalimmalla ohjelmapaikalla. Siihen saakka kiitos ja moi moi.